Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños.
A primeira maioria dos galegos están inativos ou desativados. Non sei se é inativos ou desativados. Maiores, a maioria, moi maiores, moi burocratizados. Non hai dinámicas de que a descendencia, me refiro aos rapaces que naceron aquí, aos vellos xa que naceron aquí, moitos deles, e sobre todo a darlle incentivo ás persoas que veñen aquí, é un centro que consume e non dá nada. Morto. É a miña opinión.
Do lugar a Mouriñas das Silveiras, que eu lle daba o meu amor. Camiñiño Santo Millo, adiós para...
Bueno, a mí me parece un pouco penoso a situación do centro galego. Penso que debía de haber un pouco máis de interés por parte das autoridades, bueno, digamos, do goberno, dos poderes galegos, que teñen esta parte da súa historia, algo moi importante que foi, bueno, ali se fixo o himno, a bandeira e moitas máis cousas relacionadas coa cultura galega, e que hoxe en día o centro galego sexa un rincón onde malamente hai nada que nos pode informar, non? E vendo o que está enfrente, o centro asturiano, que sigue funcionando con moitísimo, bueno, con actividades, con os socios que pagan, que teñen ali, bueno, súas reunións e tal, pareceme, por comparación, dame un pouco de rabia que non, que o centro galego non teña outra forma. Claro, a xente que está moi maior agora, moi maior, desaparecerá e quedará ninguén ali. A parte grande do centro galego foi como moi expropiada, digamos, quitada aos galegos, e é o Teatro Nacional. Pero hai unha parte, un recuncho que é ainda centro galego, e que penso que debía de ter unha preocupación maior por parte do goberno galego en poñer isto un pouco en orden e en funcionamento doutro xeito, non sei.